Pěkné dopoledne přeje Daniela Brůhová. Se mnou ve studiu sedí cestovatelka, žena, která miluje velikonoční ostrov, Jana Birger. Pěkný den vám přeji.
Dobrý den, vážení posluchači, dobrý den.
Je jasné, o čem budeme mluvit, že vaše láska tady bude zmíněna v mnoha různých formách. Pozvali jsme i doktora Miloslava Stingla, a jsme rádi, že ho uslyšíme alespoň na telefonu, protože ze zdravotních důvodů nemohl dorazit do našeho studia. Takže za chviličku mu zavoláme. Teď dáme ale prostor paní Birger. A když bych měla něco o velikonočním ostrově říct, tak v tom domorodém jazyce se tomu říká Rapa Nui. Co to znamená, Jano?
No, on ten doslovný překlad víceméně není, protože Nui znamená veliký, jakoby velká země nebo velká matka, bych tak přeložila, ale doslovný překlad víceméně není.
Ten ostrov leží ve východní části Polynésie, na jihu Tichého oceánu a je spravovaný Chile. To ano. Je velmi zajímavé, protože se nachází 3600 kilometrů od pobřeží Jižní Ameriky. Dočetla jsem se, že to je vůbec nejvzdálenější velký ostrov od té celistvé pevniny.
On velký moc není, velký významem, děkuji za to, protože významem je rozhodně velký. V podstatě v domorodém jazyce, jak jste slyšeli, se mu říká Rapa Nui, ale také Tepito Otehenua, což znamená pupek světa. A proto, jako říkám, významem určitě. Jinak velikostí zas až tak ne, ale je to skutečně, a to máte pravdu, a to je to unikum, je to nejvzdálenější ostrov obydlený od jakékoliv civilizace další na světě.
Ten ostrov navštívil i pan Miloslav Stingl, zeptáme se ho, co ho tam zaujalo. Poznamenal ho i pan inženýr Pavel Pavel. Češi vůbec mají nějak zvláštně namířeno na tento ostrov. Ten tam posouval ty jejich krásné sochy. Ono se jim také nějak říká.
Ano, říká se jim Moai a já vlastně mohu říci za sebe, že vlastně moje první návštěva právě s Pavlem byla spojená. Já jsem vlastně bez falešné nebo skromnosti chci říct, že jsem vlastně byla ta, která se rozhodla pana Pavla Pavla tam dostat znovu a vrátit ho na ostrov. Natočila jsem o tom film pro Českou televizi se Stevem Lichtágem, který se právě jmenuje Návrat na Rapa Nui a byl to pro mě neuvěřitelný zážitek vlastně Pavla sledovat, když se tam po expedici Thora Heyerdahla vlastně vrátil se mnou.
No a Jano, vy jste také přivezla Rapa Nuice do České republiky. O tom budeme mluvit za chviličku a zároveň jste získala i záštitu Václava Havla pro vaše další projekty.
Ano, o tom bych chtěla samozřejmě aktuálně a i s bolestí říci, že byl to právě pan prezident Václav Havel, který mě dal oficiální záštitu na projekt na podporu Rapa Nui, které si nesmírně vážím a nesmírně mu za to a vždycky děkuji i vyjádřuji tímto jako samozřejmě vděčnost, kterou jsem k němu chovala. Pan prezident Václav Havel byl jeden z mála lidí, který jako oficiální hlava státu Velikonoční ostrov navštívil jako oficiální státník po revoluci a nevím, jestli to posluchači ví a vy jste právě říkala, že skutečně ano, je to zvláštní, ten ostrov je tak vzdálený, malý a přesto má tolik vazeb na Českou republiku a jednou z těch významných vazeb je také to, že vlastně pan prezident tam věnoval do jediného místního kostela kopii našeho jezulátka. Já nevím, jestli to víte, ale skutečně to jezulátko je strašně ceněné všude v Jižní Americe. A
pražské jezulátko, to je obrovský pojem. Nakonec Jihoameričané jezdí sem do Prahy se na něj dívat.
Jejich první návštěva vede k jezulátku.
Ano, přesně tak.
Já mám zvláštní vazbu i to, že se, aniž bych to někdy věděla, tak jsem svoji dceru dala právě pokřtít tady v tomto kostele, takže ta vazba i pro mě tam je. Já chci jenom říci, že vlastně toto jezulátko rozhodně stojí za návštěvu i na Velikonočním ostrově, kdokoliv z vás navštíví. Já jsem jenom zjistila takovou jakoby pro mě smutnou věc při své poslední návštěvě, že ta darovací cedulka, která právě všechny návštěvníky upozornila, že je to dar českého státu, zmizela. Takže jsem se s pádrem místním, s panem farářem bavila o tom, proč, a on je nový, takže nevěděl. A vlastně ještě jsem volala dělala právě paní Sabině Tančevové, asistence pana prezidenta, dokud žil, že tedy to musíme nějakým způsobem napravit. A vlastně to je teďka jeden z mých úkolů, protože já brzy odcestovávám, letím zase na Velikonoční ostrov a rozhodně bych chtěla aspoň tady touto cestou i vlastně za všechny Čechy nějak to napravit a tu darovací cedulku tam nějakým způsobem vrátit.
Jsme rádi, že to uděláte i za nás. To je Jana Birger, se kterou si budeme povídat o Velikonočním ostrově. Teď je na dvojce Českého rozhlasu hostem i doktor Miloslav Stingl, známý cestovatel, který za svůj cestovatelský život navštívil více než 150 zemí na všech kontinentech. Velice se zblížil například s Polynézany, s tichomořskými etniky, dokonce jeden indiánský kmen pana Stingla zvolil svým náčelníkem. Myslím, že svým způsobem jako svého náčelníka ho ctí i Jana Birger, která tady sedí ve studiu. Dobrý den, pane Stingle, slyším se.
Hezký dobrý den a ze všeho nejdřív všem posluchačům hezký nový rok, který nedávno začal.
Děkujeme. Vy ze zdravotních důvodů nemůžete sedět u nás ve studiu, ale to nevadí. Máme telefonické přístroje a my vás velice dobře slyšíme. Velikonoční ostrov, to je jedno z vašich cestovatelských témat. Mnozí jsme četli vaše knihy, takže víme, jak milujete Polynézii. Co jste objevil na Velikonočním ostrově? Co vám dal tenhle ostrov? Čím byl jiný?
No, jiný je v tom, že je geograficky nejosamělejším místem na světě a že přitom mě přesvědčil, že i na tak osamělém místě prostě lidi nejenom dokážou žít, ale dokážou být hodní a dokážou taky neuvěřitelně kulturně se rozvíjet. Na tomhle ostrově, který je opravdu nejizolovanějším místem na světě, jako na jediném místě Polynézie, se vyvinulo písmo. A písmo je to písmo, které se jmenuje Rongo-Rongo. To písmo je jistě svědectvím velikého kulturního rozvoje. A přitom je to ostrov, na kterém na začátku 20. století žilo 111 lidí. Takže na tom ostrově jsem objevil to, že člověk, který objevil, to je můj pocit, že člověk i na velice malém a izolovaném prostoru se dokáže vyvíjet, dokáže dělat to, co je lidské a že lidskou kulturu nelze zastavit.
To je nádherné vyjádření toho ostrova. Když jsem se na něj dívala na mapě, on vypadá jako takový zvláštní trojcípý klobouk a podle fotek je bez lesí. Je to pravda?
No, je to pravda jenom do určité míry. Teďka je skutečně bez lesí. Já jsem paní doktorka Birger, který mimochodem velice děkuju, protože ona pro nás, pro všechny vlastně ten ostrov objevila a dokázala zorganizovat i zájezd 5 tanečníků z Velikonočního ostrova, včetně královny krásy sem do republiky, dokázala to zorganizovat i finančně zajistit. Tak já teď využívám to, abych poděkoval paní doktorce Birger a sundal jsem svůj klobouk symbolicky z hlavy před ní.
Já vás zase hrozně zdravím a hrozně děkuji já vám, jaký jste a co jste pro vás, pro nás udělal. Takže já vás zdravím a přeju vám hodně zdraví.
No, kéžby. A teď se vrátím k těm stromům. Ty stromy tam kdysi byly, dokonce to písmo je právě vytesávaný nebo vyřezávaný do řekněme, větví stromu, do takových hůlek, kterým se říká kohau, nebo kohau, rongo, rongo, rapanojsky, ale ty stromy postupem času byly prostě bohužel vykáceny, takže dneska je ten ostrov, je to takový trojúhelník, který tvoří ten si vrcholí toho trojúhelníku, jsou 3 sopky, Rano, Kaura, na Raku a třetí, ale stromy zmizely.
Což je zajímavé, ale možná, že o stromech budeme mluvit ještě s paní Birger.
Já do toho jenom vstoupím, že jsme říkali, jak Češi všude jsou spjati s ostrovem, tak i samozřejmě naše české lesy, protože já jsem právě slyšela, že čeští odborníci nejenže pomáhají nahradit škody v národním parku Torres de Paine v Chile, ale právě i pomáhají zalesňovat Velikonoční ostrov.
Myslíte si, že to je správný krok, pane Stingle?
No, tohle, já samozřejmě nejsem lesník, ale v každém případě já si myslím, že do krajiny strom patří a dovedu si představit, jak ten Velikonoční ostrov vypadal v době, kdy tam stromy byly. Tam je jeden takový kultovní strom, jako je pro nás, pro Čechy, lípa, tomu říkali Toromiro, No a tenhle strom by se samozřejmě měl na Velikonoční ostrov vrátit. A protože s váma sedí paní doktorka Bürger, tak já se zmíním o jednom místě, které je pro mě na pohled na Velikonočním ostrově nejkrásnější, takové, já bych řekl, takové polynéské, trochu jako si představujeme Tahiti třeba. A to je zátoka Anakena a tu právě zdobí několik stromů, teda palem. No a já bych samozřejmě si přál, aby ten Velikonoční ostrov byl nejenom krásný, ale byl teda taky zelený. Takže a je krásný, že teda my Češi v takovémhle projektu se angažujeme a tak právě, jako by se vzpomínala Torres del Paine, národní park na jeho čele, který nešťastnou náhodou poškodil jeden náš krajan, když si tam rozdělal ohníček a my, teď myslím Česká republika, to velice aktivně jako zalesňujeme, tak bude hezký, když i naši odborníci přispějou k sezelenění toho Velikonočního ostrova. A tady bych měl říct to, co zaznělo i v té hudbě. Budem raději říkat místo Velikonočního ostrova to jméno, kterým si sami říkají obyvatelé toho ostrova, a to je Rapa Nui.
Rapa Nui. Radí nám Miloslav Stingl. Děkujeme. Uslyšíme vás určitě ještě po písničce. Posloucháte Je jaká je. No a pokud napíšete právě teď na e-mail jejakaje@rozhlas.cz, tak věřte, že Jana Bürger nebo pan doktor Miloslav Stingl vám odpoví na vaše otázky. Mluvíme o ostrovu Rapa Nui, my ho nazýváme Velikonoční ostrov. Mám tady jeden dotaz. Mohli byste říci, kterým směrem jsou otočeny tváře soch na pobřeží a po případě, jestli jejich řada nějakým směrem směruje? Zajímavý dotaz. Jana Bürger se ho ujme. Pan doktor Stingl nás také slyší.
Ano, tak já nechám paní doktor.
Dobře.
já jenom v krátkosti, abych dala prostor panu doktorovi, kterého hrozně ráda poslouchám já. Samozřejmě většina soch mimo Ahu Akivy, které je výjimečné právě tím, že jeho tváře jsou obráceny na oceán, tak všechny sochy míří jejich tváře právě do ostrova. Já tedy aspoň, co jsem se dozvěděla, a pan doktor mě určitě doplní, bylo to jednak z důvodu toho, že právě chtěli být jako ochranitelé právě obyvatel ostrova a proto vlastně měli symbolizovat to, že vlastně chrání své potomky a své obyvatele právě tím, že jsou otočeny tvářemi do ostrova. Takže všechny stojící momentálně Ahu, všechny sochy Moai stojí mimo Ahu Akivy, kterých je 7 a ty jsou tedy natočeny směrem na oceán.
Slyšel jste odpověď, pane doktore, a já teď se musím připojit k spisovatelské kariéře, protože paní Jana Bürger píše knihu o ostrově Rapa Nui a říkala, prozradila, že vy jste slíbil, že jí budete dělat velkou podporu. Přitom, je to pravda?
No ano, a dokonce s velkým potěšením, a nejenom, že jsem jí slíbil, že budu dělat podporu, tedy pokud ona vůbec podporu potřebuje, protože ona ví o Velikonočním ostrově asi víc než kdokoliv u nás v naší malé republice, ale samozřejmě jako svými skromnými znalostmi rád k tomu přispěju. A když už mluvím o literární kariéře, tak bych mohl neskromně vzpomenout, že shodou okolností právě v době, kdy tady byli Rapa Nuisi, tedy před měsícem, mě na vánoční trh vyšla knížka, kde první 10 kapitoly právě ve Velikonočním ostrově. Ta knížka se jmenuje Ostrovy krásy, lásky a lidojedů. A tak jak mám rád ze své knížky, tak se samozřejmě moc těším na knížku paní doktorky Bürger a kež už vybrána na trhu. Myslím, ta knížka. Někdy
víte,
paní
že
doktorka.
První 3 vítězky jsou vaše, to jsme se o tom bavili.
Ano, ale já si je poctivě zapračím nebo odpracuju, nebo nějak jinak budu revanžovat.
My to slyšíme, pane Stingle. Víme o tom.
Já už ji napíšu jenom kvůli vám, protože se těším na ten křest a na to všechno.
Ráda zeptala na jinou knihu. Miroslav Stingl, 2012, Májové, jejich civilizace a zánik světa. To je to, co skloňujeme v tento rok, že majský kalendář končí 21.12.2012, pak skončí časy, věk, tento svět. Co si o tom myslíte?
To je tedy takhle. Samozřejmě nevím, co bude 21. prosince, nebudu si hrát na proroka, ale myslím si, nebo alespoň tohle tedy vím, jestli to tak můžu říct, že končí jeden majský cyklus, velký cyklus, který dokázali Májové spočítat už před mnoha lety, a ten cyklus, který takzvaný Baktun, končí 21. prosince 2012. Ale potom by pro staré Máje začal novej cyklus. Nestalo by se vůbec nic, tak jako u nás bylo milénium, a nestalo se vůbec nic, než že tady, kde já bydlím, mě na rohu vietnamský obchodník, a ten vyprodal všechen alkohol a všichni se hrozně opili, že nebyl konec světa. Takže 21. prosince 2012 skončí, pokud platí ta správná korelace, skončí jeden velký majský cyklus a začne začal by pro dávné Máje, Májové ovšem žijou i dneska, jenomže už neexistuje kultura, by začal tedy nový cyklus. Čili podle mého přesvědčení se nic nestane. Májové, ti současní Májové, ti lidé, kteří hovoří majskými jazyky a s kterými jsem se měl možnost setkat, ti očekávají něco jiného, takovou nějakou morální obrodu. No a tam myslím, že by neškodila ani nám.
To je moc hezky řečeno.
Můžu jenom říct jednu věc. Já vím, že pan doktor to říkal teďka naprosto zodpovědně, že tomu věří, protože mě slíbil na 22. prosince kávu. Pamatujete si? Já s tím počítám.
Ano, už ze svého malého důchodu si na to kafe spořím, jo?
My jsme se takhle domluvili.
Tady velice jednoduše 2012 a skutečně 22. prosince se všemi, kdo budou ochotni, bych rád, a to je v první řadě s paní doktorkou a tady s pracovníky rozhlasu, samozřejmě rád na to kafe šel.
To je nádherné pozvání, které se neodmítá, no a my si v kalendáři můžeme plánovat i další dny a schůzky nejen do 21. prosince tohoto roku. Děkujeme za to ujištění, pane doktore.
Ano, já vám děkuji za zavolání.
Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu, s Janou Birger cestujeme po velmi exotickém a také nejvzdálenějším ostrově, obydleném ostrově, po Velikonočním ostrově. Pan doktor Stingl nás upozornil, že bychom ho měli nazývat jeho původním jménem Rapa Nui. A také zmínil to, že vy jste přivezla 5 Rapanujců do České republiky, aby tady zatančili, aby předvedli svou kulturu. Já jsem měla možnost to jedno představení vidět a znám různá folklorní představení, neočekávala jsem nic, ale opravdu kultura Rapanujců mě uchvátila, protože to vystoupení bylo plné energie, plné obrovského náboje. A najednou na vás dýchne jiný svět, jiná kultura. Samozřejmě byli krásně oblečeni.
Spíš neoblečeni.
Trošku toho peří na sobě měli. Ano. Krásní lidé, kteří znají rytmus, umí zpívat a jsou s tím rytmem zžiti evidentně od mládí. A dýchlo na mě něco, co jsem si říkala, tam bych opravdu se chtěla podívat a prožít s nimi pár dní, takže chápu, že tam brzy pojedete.
Ano, děkuju. Jenom já tam pojedu v současné době, to už je vlastně, tuším, moje 8. návštěva. Já vlastně jedním z cílů, proč tam momentálně jedu, je vlastně mimo knihy, o které jste slyšeli, je právě festival Tapaty, který se koná každoročně a je to vlastně největší svátek Polynésie a bude se vlastně v rámci tohoto festivalu se volí hlavně nová královna ostrova. Vy, jak říkáte sama, to mě velmi těší, že se vám představení líbilo. Já na jednu stranu, jak jste říkala, jste nic neočekávala, já vždycky na toto mám, kdo nic neočekává, nemůže být zklamán, ale to je takový nihilistický přístup. Ne, já vím, že z mých zkušeností a právě jsem hrozně ráda, že jste to tady posluchačům také tlumočila, vlastně to představení nebo tahle energie, která z těch lidí čiší, mě právě oslovila, protože je to něco pro mě aspoň mimořádného a byla jsem ráda, že jsem se s tím mohla podělit a vlastně to, jak jste mi to tady řekla a řekla posluchačům, tak to působilo vlastně na všechny, kteří měli možnost to představení vidět.
Bylo v Praze a v Brně?
No, ono nebylo jenom, ano, v Praze, v Bratislavě dokonce a já právě proto, jak jsem měla takovou radost, že jsem umožnila, nebo že se mi podařilo, a věřte mi, že nejhorší vlastně vůbec je dostat Rapanujce dohromady tady. Já jsem vlastně to, co jsem umožnila našim divákům, bylo to, že já jsem si vybrala největší hvězdy na ostrově. Já jsem, tak jak je, oni jsou, tak vlastně ani nemůžete vidět nikdy vystupovat, protože každý vystupuje v nějakém souboru. Já nechci, aby to byl působou soubor písní a tanců, ale tam skutečně, jak jste říkala, každý tančí a zpívá téměř. Ale někteří se tomu věnují vlastně profesionálně a tím podporují a předávají vlastně možnosti kultury vlastně z jedněch na druhé od dětí, tam tančí už děti, vlastně to jsou školy dneska už tanců, polynéského tance právě a hlavně toho tance hoko, o kterém jsem již mluvila, a to je vlastně v této podobě 100 let starý zakonzervovaný tanec, který vlastně existuje už v této podobě pouze na Velikonočním ostrově.
Ti Rapanujci dokonce ten tanec učili i na Šince. Ano. Docela to některým šlo, jak ano, jsem viděla.
Ano. Já jsem byla překvapená.
Naučili bychom se.
Určitě jo. A myslím si, že i kdybychom to netančili tak, jak oni, tak tu energii bychom vstřebali a předávali zase dál. A myslím, že o tom to je hlavně.
Pan Stingl bohužel na tom představení býti nemohl, ale jeho manželka ho zastoupila. Myslím, že to bylo velmi důstojné. Ale vy jste Rapanujce nepřivezla jenom proto, aby tady tančili, ale oni také tím tancem si vydělávali na další studia?
Ano, oni vlastně, tam je poněkud složitá situace, oni vlastně nemají vysoké školy a přesto, že si myslím, že skutečně většina z nich má na to, aby studovali, tak musí studovat v Chile a vlastně jedním z motivů mých, jako vlastně ten projekt, který já podporu na rozvoj této kultury, je, abychom vlastně těmto lidem i my, jako je nás 10 milionů a Rapanujců je 3 tisíce, abychom jim dali šanci a mohli si vydělat peníze právě prostřednictvím těchto vystoupení a těchto jejich návštěv na to, aby mohli odjet do Chile a studovat, protože samozřejmě je to pro jejich rodiny velmi náročná, finančně náročná záležitost.
Ale královnu jste tu také měla. Vy jste říkala, že jedete na festival, kde se bude volit královna. Takže ta královna, která byla tady v České republice, už nebude královnou? Byla to velmi krásná dívka.
Ano, Vity je velmi krásná, nadaná, ona krásně zpívá, tančí. Já vlastně chci říct i v souvislosti s tím, že díky tomu, že se stala královnou, dostala vlastně stipendium právě, aby mohla studovat na univerzitě v Santiago a právě ano, Vity předá svou korunu nové královně. Já jenom chci, jestli můžu jenom v krátkosti říct, že vlastně my máme představu takové volby královny krásy. Ona shodou okolností pouze byla krásná, protože tady ta královna se nevolí kvůli kráse, ale kvůli tomu, že vlastně je reprezentantkou rodu. A ty rody mezi sebou soutěží vlastně v době toho tapaty. Oni se na to strašně dlouho připravují. Všichni už ti Rapanujci, které jste měli možnost vidět, vlastně už strašně dlouho teďka cvičí a soutěží, aby vlastně získali body právě pro tu jejich kandidátku. V této chvíli jsou dvě kandidátky, je to jedna Lily a jedna Selin. A každý prostě podle rodinné příslušnosti, znova říkám, a ne sympatii, protože dokonce tento boj bude velmi zajímavý právě proto, protože jeden z velmi dobrých tanečníků a soutěžících zároveň jednak chodí s tou jednou kandidátkou, to je jeho láska. A bude muset ale bohužel proti ní, proti té Selin bojovat, protože on je paté a Lily paté je druhou kandidátku a on musí samozřejmě v rámci toho, že ho rodina povolala, soutěžit za svoji sestření. Takže on vlastně proti svému srdci bude bojovat, aby vlastně podpořil ten rod.
To je zajímavé. Mimochodem, kolik obyvatel je teď na Rapanui? Pan doktor Stingl říkal, že na začátku minulého století to bylo 111 lidí.
Dneska dá se říct, že na ostrově žije zhruba 5000 obyvatel, ale z toho je kolem 3000 pravých Rapanujců, takže skutečně, a to, co říkal pan doktor, to, co je mimořádné, že tady těchto 3000 lidí má svůj jazyk, rapanujštinu, mělo své písmo, které se uchovalo na těch destičkách zmiňovaných Rongo Rongo, které se zatím bohužel nikomu nepodařilo ani rozluštit. Že?
Říká Jana Birger, no a jak se žije na Velikonočním ostrově, na ostrově Rapanui, uslyšíte po písničce. Na ostrov, kde stojí krásné sochy Moai, se vydáváme s Janou Birger. Jak vlastně docestovat na Velikonoční ostrov? Já jsem říkala, že patří k Jižní Americe, k Chile, takže kudy?
Kudy z nudy. Já jsem chtěla jenom říct, že určitě právě už to samo se nabízí, že patří tady Chile, tak já na tuto otázku odpovím. Vlastně na Velikonoční ostrov je přístup právě limitující letadly, A jediná letecká společnost, která na Velikonočním ostrově vlastně přistává, je LAN. Je to chilská letecká společnost a vlastně hlavní linka, která je vlastně na Velikonoční ostrov, je právě ze Santiaga. Cesta trvá zhruba 5 hodin. Ta linka pokračuje v některých termínech dále na Papeete, ale víceméně, co jsem slyšela, tak novým projektem a novým produktem bude také spojení s Limy, ale myslím si, že bude lítat stejně zpátky do Santiaga a vlastně přes Limu Santiago na Rapanui do města Hangaroa.
Je to ostrov, který patří pod Chile, má tam Chile například vojenskou posádku?
Ano, je tam vojenská posádka, je tam námořnictvo, je to občas trošku nepříjemné v tom, že tam potkáte vojáky i sa samopaly, samozřejmě jako pouze vojáky, ale je tam vojenská jednotka.
Další dotaz, který přišel paní Maškové, říká, že patří k těm, kdo měli štěstí ten ostrov navštívit a zůstal navždy v jejím srdci. Jeho atmosféra se nedá popsat několika slovy, tak my se pokusíme popsat tu atmosféru, ale ptá se ještě, jakým způsobem na ostrově získávají elektrickou energii. Nikde jsem neviděla větrné elektrárny, solární panely anebo přílivové elektrárny. Vodu získávají z kráterů Sopek, píše, ale nikde jsem neviděla kanalizaci. Tak jak to je? S tou kanalizací nebo
já
s tou vodou, je to pravda?
Už jsme se o tom bavili, tento dotaz ne, že by mi zaskočil, naopak je to jedna z věcí, která zajímá i mě, protože já se vám přiznám, že při svých návštěvách většinou řeším úplně jiné věci a tady ty technické věci mě nějak nikdy nezajímaly. Ale právě mě strašně překvapilo, když tady byli Rapanujci v Praze, že vůbec nešetří elektřinou, elektrickou, nikdy nezhasínají. Já jsem byla úplně absolutně v šoku, já jsem za nima pořád chodila, zhasínala. Oni si mysleli, že jsem se zbláznila a když jsem se právě jich ptala, tak mi řekl, že elektřina není u nich vůbec drahá, není problém, ale vlastně mě nikdy nenapadlo a nezamyslela jsem se nad tímto dotazem a slibuji, že to teda je jeden z úkolů mých, že skutečně tohle zjistím, protože já vůbec nevím, netuším, já skutečně
tak
nevím.
Až příště tady budete, řeknete nám. Ano. No a teď trošičku k té atmosféře na ostrově, která se dá asi těžko popsat, ale přesto zkuste.
Posluchačka má naprostou pravdu, jednou větou se to popsat nedá, pro mě je to složité, protože máme samozřejmě limitující prostor časový. Ten hlavní pocit asi je pro mě pořád ta energie. Já kdykoliv na ostrov přijedu, přistanu, tak první, co vnímám, je taková ta neskutečná energie, která mě obklopuje na tom ostrově a taková ta přátelská atmosféra těch lidí, která je všude přítomná, opravdu všude přítomná.
Skutečně jsou přátelští Rapanujci?
Ano, jsou, ale já bych ráda uvedla na pravou míru to, že oni vůči turistům používají v komunikaci jejich hlavní pozdrav, samozřejmě Jorana, a potom Maururu, protože v rapanuštině se děkuje, ale rapanujci nikdy o nic neprosí, to bych chtěla zdůraznit, takže oni to ani ve slovníku nemají, oni neprosí, oni vás pozdraví, oni poděkují, jsou velmi přátelští, ale tím bych řekla, že vlastně styk s turisty končí, abyste se náhodou tou přátelskostí a srdečností nenechali mýlit. Mezi ně je to naprosto izolovaná skupina lidí a mě trvalo docela dlouhou dobu, než se mi podařilo nějakým způsobem vlastně s nima navázat bližší vztahy.
Říká Jana Birger, no a na Velikonočním ostrově zůstaneme i po písničce. No a nám stačí jen pár kroků, abychom došli na Velikonoční ostrov, protože o něm nám vypráví Jana Birger, která také připravuje o Velikonočním ostrově knihu. Těšíme se na ni. Miloslav Stingl vám dělá podporu, takže kniha dopadne určitě dobře. Mimochodem, Velikonoční ostrov a ekologie, patří to k sobě, nebo jak to vypadá v této oblasti?
To v každém případě, nejenže Rapanujci jsou skuteční, jako vlastně ekologové, v tomhle směru jsem vždycky nesmírně překvapená jejich přístupem a oni si ten ostrov chrání a skutečně se mají to ekologické vědomí a myšlení. Je to podle současných výzkumů, to není z mé hlavy, jedno z nejčistších nebo možná i nejčistší obydlené území na této planetě, tam není žádný spad, žádné splodiny. potraviny jsou nekontaminované a dokonce tam roste několik zázračných rostlin, které rostou díky tému klimatu a té izolaci pouze už dneska na Velikonočním ostrově. Já jsem od místních domorodců slyšela, že mají zázračné účinky, dokonce léčí prý i rakovinu a všechny zákeřné naše civilizační choroby. Tato rostlina nebo tyto rostliny rostou právě v kráterech sopky, kde je speciální mikroklima, kde by vlastně ani nemohly jinde růst na světě dneska. A já myslím, že možná i někteří posluchači znají a ví, že v půdě, která tam na ostrově je, existuje bakterie, která je nazvaná rapamycin.
Co to je?
Já jsem se dočetla vlastně, že Harvard už 10 let tuto bakterii zkoumá, že dokonce snad mají koupený na to patent a tato bakterie má přímo anti-agingové účinky.
Všichni musíme okamžitě na Velikonoční ostrov. I je mi jasné, proč tam za týden jedete. Nebude to jenom kvůli té slavnosti. Ale vědci zkoumají, proč
vědci
to tak
zkoumají,
je.
Dneska už dokonce prý to používají proti tomu symptomu předčasného stárnutí, dělají se z toho vakcíny, ale skutečně jedním z důvodů, proč tam jedu, je naprostá pro mě očista nejen ducha, ale i těla, protože já tam jím čerstvé ryby, které jsou vylovené, které chovat mají úplně jinak a věřte mi, že ovoce třeba, nebo ananas, avokádo, které miluju, rajčata, ty tam chutnají úplně jinak.
Mimochodem, jak rapanující vaří?
Rapanujci vaří, sice oni grilují a hodně grilují, ale jejich největší specialitou, kterou já teda miluji, je sejviče. To jsou syrové ryby, když to někomu takhle říkám, tak asi řekne brr, ale ty sejviče je v podstatě naložený v limetě, v různém koření, strašně dobré a nebo kdo nemá rád ryby, tak si může dát grilované maso. Tam skutečně, jak jsem říkala, grilují všechno možné. Jejich úžasnou specialitou, kterou já miluji, protože já miluji sladký, je banán cake, který se mne poje. A to pečou z čerstvých banánů a to je strašně dobrý.
Takže na Rapanui, tedy na Velikonočním ostrově se dobře jí.
Pro gurmány.
Pro gurmány skvělé. Dobře jí, jak se tam spí?
Spí se tam úžasně, ale v době tapaty se moc nespí, protože chci říci, že ty slavnosti nejenže jsou soutěže přes den právě v těch tradičních polynéských disciplínách, o kterých jsem se zmiňovala, ale večer právě soutěží v tanci a zpěvu ty rody. Takže se tančí minimálně do půlnoci a samozřejmě se potom pokračuje dál, takže rapanujci jsou nesmírně vitální lidé, co jste měla možnost vidět, takže tam se víceméně v době tapaty nespí.
A popíjí se něco? Nějaké polynéské nápoje?
Oni mají jeden z tradičních nápojů, který převzali vlastně, dneska se o tom pořád dohadují, jestli je to originální nápoj Chile nebo Peru a to je takzvaný pisco sour, ale jinak rapanujci hodně pijí pivo.
A vaří si pivo přímo na ostrově?
No, byl tam dokonce český pivovar. Vařilo se tam i české pivo, ale z toho nějak sešlo.
Škoda, tam to se všechno dá ještě napravit. Ano, tak doufám. Nejen pražské jezulátko, ale i pivo české ano. Se dostalo až na Velikonoční ostrov. To jsme slyšeli od cestovatelky, spisovatelky Jany Birger. Děkujeme vám za vaši návštěvu. Pozdravujte rapanujce od nás.
Ano, takže já končím tradičním pozdravem Jorana. Zdravím i pana doktora tímto znova
já
ještě
také.
A za všechno mu děkuji. A zdravím posluchače, přeji jim opravdu krásné, krásné období energie, plné energie a hlavně hodně zdraví.
Říká Jana Birger, Daniela Bruhová se připojuje. Přeji vám hezký zbytek dnešního pondělí. No a pokud budete poslouchat zítra ve stejném čase je jaká je, uslyšíte Marii Redkovou, jejím hostem bude malíř Josef Velčovský po 11. hodině. Tak mějte se krásně.